Dwi'n pwyntio ar eiriau Iesu Grist yn adnod 49. Yr cwestiwn yma mae'n gofyn yw rieni. Pam y byddwch yn chwilio amdanaf? Ond nid oeddech yn gwybod mae yn hi fy nhad y mae'n rhaid i mi fod. Pam y byddwch yn chwilio amdanaf? Ond nid oeddech yn gwybod mae yn hi fy nhad y mae'n rhaid i mi fod. Nawr o'n i'n sôn ychydig yn gynharach am y ffaith bod Luc yn fwriadol di cynnwys yr hanes yma. A allan o'r holl ymchwil nath e i fywyd Iesu Grist, mae wedi penderfynu cynnwys yr un hanes yma. Mae wedi cynnwys e am reswm arbennig. Mae fe eisiau i ni weld rhywbeth. Mae fe eisiau i ni wybod rhywbeth pwysig am Iesu Grist. A felly, pan ni'n darllen yr hanes yma, dylsa ymateb Mair a Joseph yn taro ni. Beth oedd ei ymateb nhw? Wel, ni ddeallasant hwy y peth a ddywedodd wrthynt. Unrhyw bryd ni'n darllen geiriau fel yna yn y Beibl, dylsa fod rhyw glychen canu. Pan ni'n clywed bod rhywun arall ddim yn deall, y pwynt yw gwnewch yn siŵr bod chi yn deall. Mae'n holl bwysig yn bod ni'n deall beth oedd Iesu Grist yn golygu fan hyn wrth iddo fe ddweud pam y byddwch yn chwilio amdanaf. Ond nid oeddech yn gwybod mae yn hi fy nhad y mae'n rhaid i mi fod. Bore yma fi sy'n ni weld dau beth pwysig o eiriau Iesu Grist fan hyn. Y peth cyntaf ni'n mynd i weld yw hyn. Bod modd chwilio am yr arglwydd Iesu Grist yn y mannau anghywir. Yr ail beth yw hyn. Mae'n rhaid ffeindio'r arglwydd Iesu Grist yn y man cywir. Mae nhw'n bwyntio syml iawn, fi'n gobeithio bydd pawb yn gallu i cofio nhw. Pwynt un, mae modd chwilio am Iesu Grist yn y llefydd anghywir. Pwynt dau, mae'n rhaid ffeindio'r arglwydd Iesu Grist yn y man cywir. Nawr ni ddechrau te gyda'r llefydd anghywir. Eich chi'n gallu dychmygu'r stad oedd Mair a Joseph yn ddi erbyn hyn? I fi ni'n gwael am golli pethau, falle bod chi'r un peth, a ni gyd i profi'r panic yna o sylweddoli chi wedi colli rhywbeth pwysig, neu falle'n waith, bod chi wedi colli rhywun pwysig. Mae digon o rieni yma bore yma, fi'n siŵr bod yna bwynt i bod lle mae un o'r plant di mynd ar goll. Falle o gwmpas y tŷ, falle mas yn mynd am dro ar panic yna, lle mae nhw yn trial dod o hyd iddyn nhw? Mair a Joseph di bod gyda i teulu a'i ffrindiau nhw a pobl Nazareth lan yn Jerusalem yn dathlu y Pasg. Fel bydden nhw'n gwneud pob blwyddyn. Yna di bod yna yn dathlu ac fwy na thebyg bydda pawb o Nazareth yn teithio gyda'i gilydd. Y gragedd a'r plant mewn un grŵp. Yr dynion mewn grŵp arall. A felly ni'n clywed yn yr holl gynnwrf, yr holl prysurdeb, mae'r plentyn yma Iesu yn 12 mlynedd oed, siŵr o fod y ffin yna rhwng bod yn blentyn ac bod yn ddyn, mae fe'n mynd ar goll. Un grŵp yn meddwl bod e gyda'r grŵp arall, y grŵp yna'n meddwl bod e gyda y gweddill. A maen nhw'n llwyddo i deithio am diwrnod cyfan cyn sylweddoli dwi ddim gyda ni. Ni wedi gwneud cymgymeriad. Mae angen mynd yn ôl. Nôl â nhw i Jerusalem. Ond hyd yn oed ar ôl cyrraedd Jerusalem, maen nhw'n gorfod chwilio. Mae'n chi sylwi, mae'r gair chwilio yna'n dod nôl unwaith tro ar ôl tro yn y darlleniad. Chwilio. Nes ar y trydydd dydd maen nhw'n dod o hyd i Iesu Grist. Rwy'n gallu ni ond dychmygu beth oedd yn mynd trwy meddyliau nhw ar y pwynt yma. Lle mae e? Be sydd wedi digwydd iddo fe? A felly, mae cwestiwn Iesu Grist yn swnio'n od yn dod i. Mae rieniau, siarad bod yn chwys domen yn dod o hyd iddo fe. A be mae fe'n dweud wrtho nhw? Pam y byddwch yn chwilio amdanaf? Mae'n cwestiwn od. Chi'n gallu dychmygu os oedd un o'r plant i mynd ar goll am drydiau Ac yna mae y rhieni nhw'n dod o hyd, ydyn nhw ar plentyn yn gweud, pam o'ch chi'n chwilio amdano? Mae'n gwestiwn top, yn dydy. Pam bywch chi'n chwilio amdano? Wel, ni'n caru ti. Ni'n poeni amdano ti. Ni eisiau gwneud yn siŵr bod ti'n saff. Ni eisiau ti fod gyda ni. Mae gwen amlwg, pam bywch chi'n chwilio amdano ti? Ond nid yna'r cwestiwn efo. Nid yna'r cwestiwn mewn gwirionedd. Nid pam o'ch chi'n edrych amdana fi yw'r cwestiwn, ond pam oedd rhaid i chi chwilio? Pam nag o'ch chi'n sylweddoli, siwr nag o'ch chi'n gwybod yn union lle edrych? Siwr nag o'ch chi'n gwybod lle y byswn ni? Chi'n gwybod, mae'r hanes yma, a holl brofiad Mair a Joseph, yn dangos rhywbeth pwysig i ni. Sef mae modd i ni chwilio am Iesu Grist yn y mannau anghywir. Pam fod wedi cymryd yr holl amser yma iddyn nhw ddod o hyd iddo fe? Wel, achos o'n nhw'n edrych yn y llefydd rong. Ni ddim yn gwybod lle o'n nhw wedi edrych, falle yn y man o'n nhw'n aros, falle yn y man o'n nhw wedi gweld Iesu'n chwarae gyda'i ffrindiau, ni ddim yn gwybod. Ond lle bynnag o'n nhw wedi edrych, o'n nhw ddim wedi edrych yn y lle iawn. Os o'n Iesu, fi'n aml yn colli pethau. A weithiau, pan fi'n colli rhywbeth, fi'n gofyn cwestiwn twp. Fi'n dweud wrth yn hun, reit, pe bawn ni yn ffôn, lle byddwn ni'n cuddio? Neu pe bawn ni yn set o allweddi, lle byddwn ni nawr? A mae'n cwestiwn twp yn dydi, mae'n gwneud fwy o synwyr pan ni'n sôn am berson. Lle byddwn nhw? Lle byddwn nhw'n dieddol o fynd? Beth yw'r lle gorau i edrych am y person yna? Beth sy'n dod yn amlwg fan hyn yw fod Mair a Joseph ddim yn gwybod. Ond nhw ddim yn gwybod beth oedd y lle mwyaf naturiol i ddod o hyd i Iesu Grist. Dyna mewn ffordd yw'r eironi mawr yn y stori i gyd. Wel, o'n nhw wedi bod yn mynd i Jerusalem bob blwyddyn i ddathlu y Pasg. I ddathlu'r ffordd oedd Duw wedi achub i bobl o'i caethiwed yng ngwlad yr aifft. Ond beth sy'n amlwg yw do'n nhw ddim yn deall bod y Pasg cyntaf yna mewn ffordd yn paratoi ar gyfer Iesu Grist. Ond nhw wedi treulio 12 mlynedd yn magu'r plentyn yma, yn treulio dydd a nos gyda fe, ac eto nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e. Ond nhw wedi profi'r pethau rhyfeddol yna adeg i enedigethau. Ond nhw wedi clywed geiriau yr angylion. Ond nhw wedi clywed hanes y bygeiliad. Ond nhw wedi clywed geiriau'r doethion. Ond nhw wedi gweld a profi hynny gyd. Ac eto, ond nhw dal ddim wir yn gweld pwy oedd Iesu Grist. Ond nhw ddim wedi gweld, mae dim ond un lle rhesymol oedd i edrych amdano fe, yn hi ei dad, yn gwneud gwaith ei dad nefol. A mae'n y dieddiad yn ni gyd i edrych am Iesu Grist yn y mannau anghywir. Ni gyd yn gwneud e, falle bod chi ddim yn sylweddoli bod chi'n gwneud e, ond ni gyd yn gwneud e. Falle bod chi'n dweud wrthoch chi'n an, wel, na, Emyr, ti'n wrong. Fi ddim yn edrych am Iesu Grist, fi erioed i edrych amdano fe, ddim diddordeb gyda fi ynddo fe, ond y gwir yw, chi yn edrych am Iesu Grist, chi jyst ddim yn sylweddoli hynny. I ni gyd yn dyn ni efo rhyw angen yno ni. Mae'r Beibl yn dweud fod gen ni gyd y gap yma'r gofod, y gwagle yma, yn ein bywyd ni, yn ein calon ni, yn ddwfn tu fewn i ni. Yr angen yna. Falle bod chi ddim yn gwybod beth yw'r angen, ond chi'n chwilio am rhywbeth i eich bodloni chi, eich satisfio chi. Falle bod chi'n chwilio am bodlonrwydd yn eich gwaith chi. Falle bod chi'n chwilio am fodlonrwydd yn eich perthnasau chi gyda pobl eraill. Falle bod chi'n chwilio am fodlonrwydd gyda arian, neu gyda gweithredoedd da, neu gyda pob math o bethau gwahanol. Ond Beth bynnag yw e, beth chi'n edrych am mewn gwirionedd yw Iesu Grist. Achos dim ond ynddo fe, gallwn ni fyth gael ein bodloni. Mae'r angen yna yn o'n i gyd i adnabod Dyw. A dim ond Dyw sy'n gallu cwrdd ar angen yna yno ni. A felly, os ydyn ni'n sylweddoli hi a'i pido, beth ydyn ni'n edrych amdano fe, yw Iesu Grist. Ond, ydyn ni gyd yn edrych yn y mannau anghywir. A mae gwir yw bod hyd yn oed ni fel Cristnogion yn gallu edrych am Iesu Grist yn y mannau anghywir. Yn aml iawn, ni'n ceisio newid Iesu Grist. Ni'n ceisio chwilio a dod o hyd i Iesu Grist i ni'n hoffi. Ni'n trio dod o hyd i Iesu Grist sy'n gyfforddus i ni. Ni'n trio dod o hyd i Iesu Grist falle sydd yn debyg i ni. Yn hytrach na trio dod o hyd i'r Iesu Grist go iawn. Rhyw 300 mlynedd yn ôl, oedd yna ymgyrch di dechrau o'r enw The Quest of the Historical Jesus. Falle bod rai ohonoch chi wedi clywed amdano fe. Oedd grŵp o academyddion a haneswyr di penderfynu ni eisiau dod o hyd i'r Iesu go iawn. Ni eisiau mynd nôl i'r Beibl a ni eisiau dod o hyd i'r Iesu go iawn. Ddim yr lol, ddim yr storys tylwythtig, ddim y gwirthiau a'r holl bethau hynny, na, ni eisiau dod o hyd i'r Iesu hanesyddol. Ond oedd yna broblem, chi'n gweld? Dyma yna ddyn o'r enw George Tyrell yn dweud am i ymdrechion nhw, mae beth o'n nhw'n gwneud, beth o'n nhw'n gweld, yr Iesu Grist o'n nhw'n ffeindio, ond jyst adlewyrchiad ohonyn nhw i hunan. Wrth gael gwared ar yr Iesu gwirthiol, wrth gael gwared ar yr Iesu nad farw ar y groes ac atgyfodi yn ein lle ni, wrth gael gwared ar Iesu Grist mab Dyw, ond nhw wedi cael gwared ar y Iesu go iawn. A'r cyfan o'n nhw'n gweld oedd yr Iesu o'n nhw eisiau dod o hyd iddo fe. A'r un enghraifft yw hynny. Ond gwir yw bod hynny wedi digwydd ar hyd hanes pobl yn ceisio troi Iesu Grist, yn troi pwy oedd e a be ddysgodd e, er mwyn cadarnhau be maen nhw eisiau wneud. Be maen nhw'n credu yn barod. Pob math o bobl yn dehongli Iesu Grist mewn pob math o ffyrdd gwahanol. Iesu Grist yr adain dde, Iesu Grist yr adain chwith. Iesu Grist y Marxydd, y Feminist, y Cenedlaetholwr, yr Heddychwr, y Ryfelwr. Pawb yn dweud na Iesu Grist yw ein dyn ni. Ond gallwn ni ddim gwneud hynny. Gallwn ni ddim gwneud hynny. Mae'n rhaid i ni beidio a chwilio am Iesu Grist sy'n cadarnhau ein gwerthoedd ni, ein hoes ni, ein cymdeithas ni. Na, mae'n rhaid i ni ddod a ceisio'r arglwydd ar ei dermau hunan. Ddim chwilio am Iesu Grist yn y mannau anghywir. Na, mae'n rhaid i ni geisio'r arglwydd a dod o hyd iddo fe yn y man cywir. Dyma'r ail bwynt. Un man i ni'n gallu dod o hyd i'r arglwydd. Mae'r gallen ni gwmpo'i anobaith yn syth o'n gallen ni. Gallen ni roi lan, gallen ni ddweud, wel, os yw e mor rwydd i fynd ar goll a chwilio am Iesu Grist yn y mannau anghywir, wel beth yw'r pwynt? Beth yw'r pwynt trio? Ond does dim angen i ni anobeithio. Nath Mair a Joseph ddim roi lan. Dyma nhw'n chwilio yn ddyfal achos o'n nhw'n gwybod bod Iesu Grist yn werth ddod o hyd iddo fe. Dim ond trwy edrych yn y man cywir. A dyna sy'n gwneud ateb Iesu mor ryfeddol yn dyfa. Ond nid oeddech yn gwybod mae yn hi fy nhad a mae'n rhaid i mi fod. A Iesu'n dweud wrth Mair a Joseph, dylsech chi ddi gwybod mae fy'n hen o'n i. Yn y deml. Pam? Pam? Pam ddylsech nhw ddi gwybod hynny? Beth oedd yn wir am y deml? Wel, mae yna ddau beth pwysig yn wir am y deml yn does. Ddau beth, ry'n ni'n clywed amdanyn nhw yn y darlleniad. Yn gyntaf, yn y deml, oedd y berthau yn cael eu cynnig. Dyna pam oedd y bobl i gyd yn mynd lan i Jerusalem adeg y Pasg, ac ar adeg eraill o'r flwyddyn, oedd er mwyn aberthu i Dduw. Gwaed yn cael ei dywallt, er mwyn maddau pechodau. Anifeiliaid yn marw fel bod y bobl yn cael byw. Rhaid dieog yn cael ei cosbi er mwyn i'r eog cael mynd yn rydd. Cael ei cymodi gyda Duw. Ond oedd yna ail beth pwysig am y deml yn doedd. Yn ni'n clywed fod yna drafod yn digwydd yn y deml. Trafod. Byddai'r athrawon yma, athrawon y gyfraith yn dod at ei gilydd er mwyn trafod. Wel, nawr bod ni wedi cael ein maddau, nawr bod ni wedi cael ein cymodi gyda Duw, sydyn ni fod i fyw? Sut mae'r gyfraith yma fod i ddangos i hunan yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd? Dyma lle dylse Mair a Joseph wedi gwybod y byddai Iesu Grist. Yn y man yma lle mae Duw a dyn yn cael eu cymodi. Yn y man yma lle mae dyn a dyn yn cael eu cymodi. Ac yn gallu byw y nawr mewn perthynas cywir a'i gilydd. Dyma'r man i edrych am Iesu Grist. Achos mae dyma'r gwaith oedd y tad wedi roi iddo fe. Dyma'r gwaith oedd y tad wedi roi iddo fe i'w wneud. Dyma pam gafodd ei eni o gwbl. Dyma pam ddath e i'r byd yma er mwyn cymodi ni gyda Duw ac er mwyn cymodi ni gyda ein gilydd. Os ych chi eisiau adnabod Iesu Grist, os ych chi eisiau deall Iesu Grist, os ych chi eisiau gwybod pwy yw e, os ych chi eisiau bod mewn perthynas gyda fe, dyma lle chi angen dod. Dyma'r man i chi angen i gyrraedd. Trwy'r efengylau, ni'n gweld mae dyma sydd yn hanfodol am Iesu Grist. Dyma sydd yn cyfri. Dyma sydd yn gwbl sylfaenol amdano fe. Pwy oedd e? Pam ddath e? Dath e er mwyn adfer ein perthynas ni gyda Duw. Ac er mwyn cynnig bywyd newydd i ni. Bywyd yn ei holl gyflawnder. Os y'n ni'n dechrau unrhyw le arall, y'n ni'n mynd i fynd ar goll. Os y'n ni'n cymryd unrhyw agwedd arall o Iesu Grist a'i ddysgeidiaethau fel y sylfaen, y'n ni'n mynd i fynd ar goll. Mae rai pobl sy'n dweud Iesu Grist yw y gweithiwr cymdeithasol, di dod i newid y gymdeithas. Wel, mae hynny'n wir. Mae yr efengyl yn newid y gymdeithas, yn newid y ffordd i ni'n ymwneud â'n gilydd ac yn trin y tlawd ac yn y blaen wrth gwrs i fod e. Ond nid yna pan ddath Iesu Grist yn y lle cyntaf. Mae yna bobl eraill sy'n dweud, o, dath Iesu Grist i adfer y greadigaeth, a felly rhaid i ni ymwneud mwy a mwy efo materion gwyrdd, achub yr amgylchedd. Wel, mae'n elfen o wirionedd fyna. Mae'r efengyl yn effeithio'r ffordd i ni'n trin y byd yma, y blaned yma, yn gofalu am yr amgylchedd, ond nid yna'r sylfaen. I ni'n gorfod dechrau gyda y man canolog yma. Ond yr oeddech chi'n gwybod mae'n hif yn had, mae'n rhaid i mi fod. Dyna ni'n ei weld ar hyd i fywyd e. Yn ei enedigaeth e. Beth oedd y neges i'r yr angylion i'r bugeiliaid? Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr. Sut oedd Iesu Grist yn disgrifio ei weinidogaeth ei hun? Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Beth oedd ei negesau ar ôl iddo fe farw ac atgyfodi? Ond nid oedd yn rhaid i'r Mesoea ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. Ydych chi'n chwilio am yr arglwydd Iesu Grist y bore yma? Os ydych chi, yna dim ond un man i chi mynd i ddod o hyd iddo fe. Yn hi ei dad. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn hi ei dad yn awr. Nid yn y deml yn Jerusalem, nid mewn adeilad dynol, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd i di ei dad. Mae e ar ei orsedd yn awr, yn teyrnasu, mewn awdurdod. A mae e ar gael. Mae e yn cynnig ei hun i bob un ohono ni i ddod ato fe. Yr un yma sy'n cael ei ddisgrifio fel oen wedi ei ladd ac sydd eto'n fyw ar ei orsedd. Mae'n gwahodd chi i ddod yn awr ato fe, yr un sydd wedi marw, ond sydd yn awr yn fyw a sydd yn byw am byth. A mae fe'n galw chi i ddod ato fe fel mae e, ac i gael eich achub. Mae'n galw arno chi ac arno fi i weld mae'n angen dyfna ni i gyd. Yw i gael ein achub o'n pechod, i gael ein cymodi gyda Duw ac i dderbyn bywyd newydd. Mae e yn hi ei dad yn awr, mae waith e wedi orffen. Mae fe wedi prynu rhyddid am y ddeiant llwyr i ni, ac mae'n ei gynnig e i chi yn awr. Bywyd tragwyddol i unrhyw un. Unrhyw un sy'n ei geisio fe. Dim ots pwy ydych chi? Dim ots beth ydych chi'n wneud? Mae fe yn eich gwahodd chi i ddod. Ydych chi'n chwilio am Iesu Grist? Peidiwch edrych mewn unrhyw man arall, ond yn hi ei dad. Amen. Wel, ry'n ni'n mynd i ganu eto. Rhif 198 yn y llyfr. Wele, cawsom y Mesoea. Ydych chi'n gallu canu'r geiriau hynny? Wele, cawsom y Mesoea. Ni wedi dod o hyd iddo fe. Cyfaill gwerthfawr ocarioed. Darfu Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw. Ffrind a ffrynwr dynol ryw. Dyma gyfaill heiddau garu a'i glodforu'n fwy nag un. Prynu'n bywyd, talu'n dyled a'n glanhau a'i waed ei hun. Frodyr dewch, llawen hewch. Diolchwch iddo byth na thewch. Newn ni sefyll i ganu. Cawsom y Meseia.